Сонымен 3 жыл бұрын Қазақстанда тамыздың 18-де парламент сайлау өтіп, 4-ші шақырылымның депутаттары сайланған еді. Бұрынғы депутат қазіргі парламентті президенттің түртпегімен ғана қимылдайтын орган десе, қазіргі депутат бұл парламенттің тырнақшаның ішіндегі көп партиялы екендігін айтып отыр. Осы орайда біздің тілшіміз Есенбек Базарқұл мәжілістің 2-ші және 4-ші шақырылымының депутаттарымен, сондай-ақ саясаттанушылардың біреуімен тілдескен болатынды. Сол хабарға құлақ түрейік.
2007 жылы 18 тамызда болған сайлауға 7 партия қатысқанмен, тек Нұр Отан партиясы ғана тиісті 7%-дық барьер деңсеріп, сайлауда жеңіске жетті. Сол кезде түзетілген конституцияға сәйкес мәжіліс 107 депутаттан құралатын болды. Мұның ішінде 98 депутат Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы атынан сайланып, қалған 9 орынға Қазақстан халқы ассамблеясынан тағайындалған депутаттар отырды. Осылайша 6 партияны артқа тастап, жалғыз өз жеңіске жеткен Нұр Отандықтар мәжілістің негізін қалағанымен ресми түрде көп партиялы парламент деп аталатын болды. Алғашында тек бір партиядан ғана жасақталған қос шатырлы парламенттің сенатына кейін Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымов қосылды. Еш жерде филиал жоқ, бұл партия билікке керек болған соң ғана партиялар тізімінде жүр дейді тіркелмеген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Астана филиалының жетекшісі Серікбай Әлібаев. Кезінде мәжілістің екінші шақырылымында депутат болған, бүгінде оппозициядағы саясаткер Серікбай Әлібаев қазіргі заң шығарушы органның тек бір адамның нұсқауын орындап отырғанын айтады.
Біздің арамызда бірен-саран депутаттар өз пікірін айтып, халықтың ойынан жүрген азаматтар болды. Қазір партиядан ғана шыққандықтан халықтың қатынасы жоқ. Былай айтқанда бір кісінің тағайындаған парламент қой.
Дейді Серікбай Әлібаев. Оның пікірінше қазіргі парламент сайлау комиссиясы және президент әкімшілігінің ықпалымен жүреді. Егер кімдегім бас артық пікір айтар болса, ол депутаттық орнымен қоштаса беруіне болады дегенді айтады Азаттық радиосына берген сұхбатында Серікбай Әлібаев.
Ертең басқа оймен пікірмен сахнаға шыққан депутаттардың бәрін босатып жібереді. Сондықтан амалсыз. Көп депутаттардың мен өзім білем, қатынастың да олар менен. Олар қазір өзінің ісі менен, болашақтарын ғана ойлап, солай жүрген азаматтар. Сондықтан оларға еліміздің де болашағы, халқының да болашағы керек емес. Әрине, халық біледі, саясатқа кіріскісі де келмейді. Жалпы халық президент жүйесіне сенбейді, парламент сенбейді, үкіметке сенбейді, оппозицияға сенбейді. Өйткені Қазақстанда бір сала халықты ойлап, нәтижелі жұмыс істеп отыр деп айту қиын қазір.
Бүгінгі парламент жалтақ деген пікірмен белгілі саясаттанушы Айдос Сарымда келсет. Оның пікірінше қазіргі заң шығарушы орган президент әкімшілігінің тапсырыстарын орындайтын, құжаттарын реттейтін, қысқасы атқарушы биліктің бір әлсіз қосымшасына айналып кеткен ұйым. Өйткені депутаттар құрамының 50%-ы бұған дейін атқарушы билікте қызмет жасаған, парламентке тек командировкаға жіберілген адамдар дейді Азаттық радиосына сұхбат берген саясаттанушы Айдос Сарым.
Билік тарапынан атқарушы биліктің бір әлсіз қосымшасына айналып кеткен ұйым болып отыр. Әрине, бұл енді қалай болғанда да бұл Қазақстанның тарихына бұл парламент тек мазақ ретінде кіретін нәрсе. Енді өзіміз жақсы білеміз, өткен жолғы 2007-дегі конституцияның өзін 17 минутта қарағаннан кейін ақ енді ол парламенттің қандай қауқары бар, қандай ықпалы бар екенін содан ақ көруге болады айқын.
Айдос Сарымның пайымдауынша, бұл парламент келер жылғы сайлау алдында өзін өзі таратып жіберуі әбден мүмкін. Осындай жағдайда қазіргі парламент өкілі өздерінің атына айтылған сын ескертпелерді үзілді-кесілді жоққа шығарады. Депутат Камал Бурхановтың пайымдауынша, парламент заң қабылдайтын орган болғандықтан өз функциясын орындап отыр.
Заңды шығармай жатса екен парламент, жоқ өкімет әкелген заңды тапсырса, өзгеріс енгізбей қабылдап жатса екен, ол қаншама заң қабылданып жатыр, қанша заң қайтып жатыр, заңдарға өзгерістер енгізіліп жатыр. Бұның бәрі біздің халқымыздың, мемлекетіміздің, болашақ ұрпақтың дүниесі болмағанда оның бәрі немене?
Дейді мәжіліс депутаты Камал Бурханов Азаттық радиосына. Конституция бойынша Қазақстанға көп партиялық тән. Депутат Камал Бурхановтың пікірінше, конституция бұзылып отырған жоқ. Өйткені бұрынғы Еңбек, Асар, Аграрлық, Азаматтық сияқты 5-6 партиялар бірігіп, Нұр Отан партиясы болған. Бірнеше партиялардың күші болғандықтан парламентті көп партиялы деп айтуға әбден негіз бар деп мәжіліс депутаты. Өткен сайлауда екінші партияның өтпей қалуын халықтың оларды қолдамауының салдары деп түсіндіреді Камал Бурханов. Халық қаламаған соң дауыс бермейді дейді ол. Ал парламент кезекті сайлауға дейін мерзімінен бұрын тарап кетуі мүмкін деген саясаттанушылардың болжамын депутат Бурханов тек қауесет деп қабылдап отыр. Депутат Қазақстанның сайлау туралы заңында сайлауға түскен екінші партия алған дауыстарына қарамастан парламентке өтеді деген бапты меңзеп мынаны айтты.
Сайлау туралы заңның ішінде нағыз белгіленген екінші партия қаншама дауыс алмаса да парламентке кіреді деген. Ол енді жалпы демократиялық нормаға жатпайтын дүние. Ол қажетті емес те шығар, бірақ дегенмен осындай әңгіме болмасын деп бізде осы демократияны ілгері қарай дамыту үшін осындай өзгерістер еніп жатыр.
Дейді депутат Камал Бурханов. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.